sajūta ir pozitīva. Nospēlējām ļoti labi, nospēlējām līdzīgi ar profesionālām komandām, ar, nu it kā ārēji varbūt tās skan kādas tur Rumānija, Ungārija, bet tur komandām pa miljonus eiro budžetu, tur spēlē NHL spēlētāji bijušie, ja, un KHL un AHL spēlētāji, ja, nu tāda, protams, tūma nav. Un neskatoties uz to, nu, mēs ļoti labi nospēlējām, minējām poļus, kuri kļuva par čempioniem. 3000 skatītāju tribīnēs un, nu, atmosfēra lieliska, organizācija arī laba. Komandas sniegums, nu, kā es teicu, ar pašatdevi, ar kaut kādiem taktiskiem risinājumiem, ko mēs centāmies izpildīt ar vārdsargu veiksmīgo darbību, ar spēlētāju, nu, tātad arī sekmīgo visu to sniegumu. Nu, mēs uzskatām, ka mēs nospēlējām ļoti labi. Un, nu, ja būtu bišķiņ paveicies pirmajā spēlē ar Rumāņiem, tad mēs varētu būt arī pirmi. Te no pirmās līdz pēdējai vietai, principā, tur tā viena profs ir, tur vai divi goli.